Martin Kolberg. Hjertelig velkommen til oss.
Tusen takk, tusen takk. Veldig hyggelig.
Det er fantastisk å ha deg her, og jeg tenkte på mens vi hørte musikken, det er en lang historie, det er en rik historie, og så kan man forsøke å ta den inn til vår tid. Og det oppsummerer egentlig hva vi skal prøve å få til med i vår samtale også.
Det må vi.
Så la oss gjøre et forsøk, 50 års, nei, 60 års kan man si, politisk virke, og oppsummere. Det er ikke så rent lite, men kanskje vi kan starte med begynnelsen. LO organisert fra 15 års alder,
ja.
Kort vei videre formodentlig inn i det daværende Arbeiderpartiet. Kan du si litt om hva du tenkte som 15, 16, 17-åring og som satte deg inn i den retningen som siden skulle bli din?
Altså når jeg sa ja til å komme hit, så er det fordi at det er jeg har veldig ambivalent forhold til Blindern. Og det er å få anledning til å snakke med den nåværende ungdomsgenerasjonen. Fordi jeg skal begynne med en meningssetning. Og det er at jeg hadde det lettere enn dere. Fordi jeg har bare 7 års folkeskole. Det vil si jeg har 4,5 års skole. For jeg gikk annet hver dag i 7 år. På Egge skole i Lier. Og da var det ikke noe press på at du skulle gå videre på skolen, men du skulle arbeide, som faren min sa. Du skal arbeide. Og da tok jeg bussen ned på det som var Romica skofabrikk. Dere kjenner kanskje E18, Kjelstad kryss, altså når dere kommer ned der, der lå det ligger det fortsatt, bygningen, det var en skofabrikk. Og resten er der, og gikk inn på brakke, og der var det i gamle dager, i riktig gamle dager, det var de som var sjefer da, og hadde sånn lagerfrakk. Så jeg fant jeg en sånn fyr, og så sa han, vil du arbeide? Ja, sa jeg, ja, du kan komme av mandag klokka 9, sa han. Og da kom jeg inn i voksensamfunnet, det er det jeg vil fortelle. Og den gangen var voksensamfunnet, tror jeg, annerledes enn dere opplever nå. Det var veldig oppdragende. Var veldig, for voksensamfunnet fungerte oppdragende, og det var helt naturlig å melde seg inn i fagforeningen. Norsk Skotøyarbeiderforbund, het det den gangen. Og der fikk du i hvert fall oppdragelse, og der fikk du i hvert fall en samfunnsundervisning som var knyttet til noe som er blitt veldig mye svakere, og som er en del av sosialdemokratiets problem i dag, nemlig at man identifiserte seg med arbeiderklassen. Man var arbeider, og det var man stolt av på sitt vis, og det ga en identitet. Og den identiteten har jeg da for øvrig, i forhold til også min egen familie, mine foreldre og besteforeldre, hatt med meg gjennom hele livet, og på mange måter har det vært motoren i mitt arbeid gjennom 50-60 år, som du sier. Men det begynte her. Og det som er en forskjell fra da til dagens samfunn, er at dette var et resultat av sosial læring. Det var sosial læring og ikke intellektuell læring som skapte grunnlaget for politisk forståelse og politisk engasjement. Mye sterkere da enn nå.
Det var også en vei som innebar å bli veldig tidlig voksen, i alle fall sammenlignet med hvordan vi er vant til å tenke folk i dette rom som langt ut i 20-årene fortsatt sitter på skolebenken, og så leser man om din, det man må kalle ungdomstid, og man leser om EU-avstemninga, eller EF-avstemninga i 72, hvor du er, da er du altså 23 år.
Ja.
Bortimot, ja. Og du virker jo som du er del av det voksne ordskiftet allerede, og du er på full fart inn i etter hvert i arbeid på partikontoret og del av voksenpolitikken på et vis. Det er annerledes i dag.
Ja, litt både og, vil jeg dog si. Altså, jeg synes du drar det litt langt, fordi at det er mange som er veldig aktive i politikken nå også, som er i 10-årene og som er i tidlig 20-årene.
Men de har ikke erfaring fra arbeidslivet før
nei,
de så går inn i politikken?
Nei, du var mye mer voksen. Altså jeg og kona mi som også er med her, vi er jo, hun sier jo at da det var konfirmert, Når du var 14, så ble du betrakta som voksen. Altså, jo, det var den sosiale forståelsen. Da var du voksen, konfirmert voksen. Og da hadde du på en måte allerede da et ganske betydelig ansvar for deg sjøl. Og det var jo fordi at veldig mange gikk inn i det aktive arbeidslivet fordi det ga rom for ungdom. Fordi man hadde prosessindustri, ikke sant? Man hadde industri hvor du ikke trang noe annet enn å faktisk komme på jobben og begynne å gjøre det du ble bedt om å gjøre. Altså en helt annen type samfunn, en helt annen type kultur. Og da blei du fortere voksen og mer etablert. Og den gangen, som nå, vil jeg si, så var jo AUF, som jo var da mitt første politiske tilholdssted, var og er en veldig, veldig god politisk skole. Det mener jeg at det er grunnlag for å si. Ikke bare politisk, altså, men faktisk så er det intellektuelt sant.
Kan du si litt om partiet du gikk inn i, og spesielt sentralt, hvordan ting så ut i Arbeiderpartiets kontorer på Youngstorget den gang? Og har vi alle sammen hentet inspirasjon denne høsten og vinteren fra makta? Og den beveger seg jo innover i 80-tallet også, men fra starten av så får vi et møte med the old guard, kan man si. Og den nokså, for å si det forsiktig, hierarkiske kulturen og maskuline kulturen, og sannsynligvis ganske brutale kulturen også. Hvordan var det å møte det fra der du kom fra?
Altså, framfor alt så er det viktig å få sagt, jeg skal si så mye som tiden tillater, men framfor alt så er det viktig å si at jeg har levd et veldig privilegert liv. Og livet på Arbeiderpartiets kontor på Youngstorget var jo den virkelig store startpunktet for meg, å få æren av å komme dit og begynne som organisasjonssekretær, som det het. Og det som er viktig å lære, og dere har kanskje sikkert lært om dette, men dere kan høre hva jeg sier om dette nå, og det er jo at historikerne får skrive sitt, eller de har skrevet sitt, men de får fortsette å skrive sitt, og det er at perioden etter 72 og fram til denne makta begynner i 75, altså denne makta-serien begynner jo i 75, så var Det norske Arbeiderpartiet i sin moderne tid, den perioden hvor de var nærmest en reell splittelse. Og den reelle splittelsen var egentlig ikke fundamentert i en politisk sak, nemlig EU-saken, men det var partiets interne kultur som ble satt på prøve. Og det er viktig, det er det du egentlig spør mest om, uten at du kanskje helt
Ikke helt treffer.
Ikke
Nei,
helt
det mangler presisjon her
ja,
i dette problemet.
nei,
Ja.
ikke helt vet hva du spør om. Nei, altså, hør, fordi da vi kom til partikontoret, og dette er viktig å fortelle, det er jo at da Arbeiderpartiet altså tapte folkeavstemningen i 72, den første store oppgjøret om den Arbeiderpartiets eller Norges internasjonale forankring, som det var første etter NATO-saken da på 40-tallet, så trodde man nesten ikke at det var sant, vet du. Og året etter så fikk jo Arbeiderpartiet den gangen 35 pluss 35,4%, og da datt jo Folketeaterbygget nesten ned. Og jeg har jo fortalt i boka, jeg ser du har boka her, men forteller en anekdote. Og jeg var til stede, Einar Gerhardsen var der, på valgvakene på partikontoret i 73. Åse Bjerkholt, som dere kanskje ikke har med dere, men som var hans første kvinnelige statsråd, for øvrig den statsråden som innførte barnetrygd i Norge, Åse
Og
Bjerkholt.
mor til en økonomiprofessor her
Det
på
er
huset,
korrekt,
hvor
det
du
er
jobber.
korrekt.
Ja.
Moren hans. Og hun gikk bort til Einar og tok han på skuldra og sa, Einar, ta det med ro, de er helt sikkert telt feil. Jo, men hør, hun mente det. Det er derfor. Hun mente det. Dette måtte være galt telt. Arbeiderpartiet kunne ikke få 35%. Det var utenfor den generasjons virkelighetsforståelse. Og dette førte da, hadde en forlengelse inn i seg, nemlig den at de som da hadde ødelagt resultatet ved folkeavstemningen og ødelagt valgresultatet i 73, de skulle ut av partiet. Og det store oppgjøret om partiet var nemlig akkurat dette. Det var mer det enn en politisk sak, nemlig hvilken politisk kultur skulle herske på Youngstorget. Og det var jo det store slaget som vi ikke får se noe av i makta, men som lå der før liksom makta starter, nemlig det at Reiulf Steen, etter hvert med etterstøtte fra Trygve Bratteli, bestemte seg for at nei, sånn kunne vi ikke ha det. Vi måtte forsøke å samle partiet på nytt og akseptere de som hadde trosset partiets standpunkt i 72. Og det var jo helt nødvendig, og egentlig er det Reiulf Steens største bedrift på mange måter i Det norske Arbeiderpartiet, at han stilte seg i spissen for en ny intern politisk linje i partiet. Og det åpnet da for at jeg ble ansatt, og Bjørn Tore Godal, som dere vet hvem er, ble ansatt, og også en person som også var veldig bra, og siden var gikk over til LO, Kåre Myhrvold, ble ansatt som såkalt fornyere på partikontoret. Og det var en viktig tid, og jeg tillater meg å mene at vi bidro til en ny utvikling i Det norske Arbeiderpartiet også etter denne perioden. Men det var ikke lett, for det var mange etablerte folk der, helt tilbake som var det sine aner helt tilbake til Håkon Lie-perioden. Flere av dem var ansatt av Håkon Lie, og de var veldig autoritære i sin forståelse av hvordan politikken skulle forstås og drives.
Det er også et veldig turbulent tiår politisk, 1970-tallet, med mange konkurrerende ideer om hva som er mulig å få til og ønskelig å få til av politikk på venstresida og slikt. Men så går man inn i en brytning hvor høyrebølgen er på vei, hvor den store konfrontasjonen med Willoch og Høyre kommer, som vi har sett nå gjennom de siste episodene av makta. Og på vei dit hen så er det jo voldsomme brytninger av flere slag. Det er Gros inntog som høyt utdanna ung kvinne uten veldig sterke bånd, sin far til tross, uten veldig sterke bånd til verken parti eller fagbevegelse, og veldig ulike syn på hva Arbeiderpartiet og sosialdemokratiet kan være. Vil du oppsummere litt de brytningene den gang, og hvordan man kom ut av det? Så,
Ja, jeg skal gjøre det, men jeg vil si noe annet først.
ja, bare ta
Ja, og det er å si at
gjør det som du synes.
for jeg har behov for å si det, og det er at Odvar Nordli er den som blir dårligst behandla i makta. Altså, 70-tallet var en sterk sosialdemokratisk periode. Og som et lite apropos, altså vi fikk 35% i 73, men vi fikk 42% i 77. Så Oddvar Nordli-regimet var et sterkt og godt likt politisk regime. Og jeg skal bare nevne noen stikkord. Abortloven, arbeidsmiljøloven, loven om videregående skole, grenseforhandlingene med Sovjetunionen om grensene i Barentshavet, som la grunnlaget for hele oljevirksomheten i nord på et senere tidspunkt. Det var full sysselsetting, det var reallønnsøkning, det var en oppblomstring i den økonomiske politikken, altså det økonomiske liv, for veldig store lønnstakergrupper. Og offentlig sektor ble forsterket. Oddvar Nordli-regjeringen er en suksessfull sosialdemokratisk regjering og gjorde 70-tallet til en sterk sosialdemokratisk periode. Det er viktig å si, for det forsvinner litt. Og det skjedde veldig mye da, så det var sånn sett en god periode. Så har jo politikken det ved seg, ikke sant? at samfunnet forandrer seg også uavhengig av politiske vedtak. Særlig i samfunn hvor den materielle utviklingen er veldig sterk. For den materielle utviklingen i et samfunn har jo selvsagt den dynamikken i seg at det forandrer menneskenes syn på hva som er viktig, deres forståelse av fellesskap og nødvendigheten av det, individualismen får større spillerom, og klassemotsetningene viskes mer ut. Vi er midt inne i en sånn diskusjon i dag, i dagens situasjon, men jeg får eventuelt komme tilbake til det, for jeg er veldig opptatt av akkurat dette. Men den gangen så kom dette seilende inn helt litt uten at man forsto hva som skjedde, er min påstand. Man forsto ikke helt hva som skjedde. Og nå er det det å legge til, altså, at du sier Gro ble valgt. Ja, men hun Gro ble ikke valgt som et natur... Det ble et naturlig valg fordi Reiulf hadde gjort seg bort. Gro, jeg påstår her på Universitetet i Oslo, at Gro hadde ikke blitt valgt i 81 hvis ikke Reiulf sjøl hadde gjort seg bort, slik som det vises fram i Makta. Fordi hun var for fremmed. LO støttet henne reelt sett ikke, men de gjorde det fordi det ble lagt til rette for det, eller det, hun sto der som et alternativ når situasjonen ble så kritisk at det gikk jo helt fram til landsmøtet før Reiulf trakk seg. Men hun konspirerte ikke mot Reiulf Steen. Min generasjon av UF-ere, vi mente jo i mange år at hun sto i spissen for en konspirasjon. Det er galt. Gro er jo først og fremst fylt av ansvar. Hun er en ansvarsperson. Og hun så at hun måtte ta ansvar i den situasjonen det oppsto så store vanskeligheter og vakuum som ble skapt rundt Reiulf Steen.
Har du noen formening om om hvordan ting hadde utviklet seg uten Gro i den posisjonen Arbeiderpartiet da sto? Da tenker jeg ikke kun på personvalg og lederskap, men også på retningen partiet tok i årene som fulgte.
Ja, men hun var en lykke, altså, fordi hvis hun ikke hadde kommet, så hadde Arbeiderpartiet, tror jeg, kommet i en meget betydelig samfunnskrise. Fordi den generasjon som hun ikke, som da var foran henne, representert ved Reiulf, Oddvar og mange andre, som jeg kan nevne, de hadde hele sin preferanse i det tidligere samfunnet. Og Gro gjorde to ting. Hun brakte oss inn i den mer moderne tenkningen. Hun aksepterte på en måte de normene som samfunnet var i ferd med å utvikle, og gjorde sosialdemokrati ut av den situasjonen. Det hadde den tidligere generasjonen ikke maktet. Det var jo bakgrunnen for at veldig fort gikk jo min generasjon da over på å støtte aktivt opp under Gro Harlem Brundtland. Fordi vi så behovet for dette, og det var nødvendig å drive det gjennom. Den som hjalp veldig til, det var Einar Førde. Einar Førde hjalp veldig til i den utviklingen, fordi det var nødvendig, og han ble valgt til nestleder i 81, og var den som virkelig var med på også å gjøre Gro god, fordi han fylte ut det som på en måte hun personlig ikke kanskje klarte å fylle ut like godt. Men hun var ansvarsperson, og jeg har jo arbeidet sammen med henne siden landsmøtet i 1981, og jeg vet at hennes engasjement, det er mer knyttet til den sosialdemokratiske samfunnsforståelsen enn du ga inntrykk på av et tidligere spørsmål. Fordi Gro hadde de røttene hun trang. Hun var tross alt datter til faren sin,
Det er en god begynnelse.
Gubbe Harlem, som jo var statsråd i Einar Gerhardsens regjeringer. Og hun gikk jo i disse miljøene rundt Einar Gerhardsen, Trygve Bratteli og hele den fantastiske generasjonen som dette representerte i norsk samfunnsliv etter andre verdenskrig. For det var en fantastisk generasjon. Og hun gikk jo i dette miljøet og hadde med seg mye av den sosiale forståelsen som dette miljøet representerte. Så hun var ikke, hun var litt fremmed, men hun var allikevel ikke hun var allikevel hun visste hvor hun var hen, for å si det slik. Og det er veldig viktig, selvfølgelig, for en politisk leder.
Det er jo særdeles viktig hvem man velger som leder i et parti av APs format, og det er også store utfordringer knyttet til det å bytte leder. Og det får man jo levende inntrykk av i makta. Jeg lurer på om du kan ta oss videre litt til slutten på Gros epoke. Da var du stabssjef på statsministerens kontor, ikke sant? I det siste året av Gros tid som statsminister, før Jagland tok over. Kan du si noe om de dilemmaene eller utfordringene som ligger på lur når man skal få til et smidig lederskifte, og i dette tilfellet også et statsministerskifte? Det kan ikke være lett.
Ja, nå holdt jeg på å si noe for Morten utfyller meg her. Nei da, jeg bare Morten Wetland sitter der. Han var også på statsministerens kontor, og vi var sammen, så han er sensor her nå. Men hva sier jeg nå? Jeg sier først sier jeg Gros posisjon var så sterk at hun bestemte selv når hun skulle gå av. Det var det ingen tvil om. Det var ikke noe press fra noe hold om at nå må du gå, for nå er din tid ute. Hun sto så sterkt i partiet, og jeg husker godt det landsmøtet hvor hun gikk av som leder, men fortsatte som statsminister. Da trakk jo landsmøtet et lettelsessukk over at hun skulle fortsette som statsminister. Slik at hun sto altså så sterkt, hun sto så fjellstøtt som Ja, kanskje hun i den perioden sto sterkere enn Einar Gerhardsen gjorde på slutten av sin periode. Fordi at det ligger litt i det skjulte, legger jeg merke til når jeg er i forskjellige kretser, at Einar Gerhardsen, hvis ikke han hadde gått i 65, så hadde han blitt utsatt for et ganske betydelig press. Det er blitt borte. Det er mye sånt som blir borte i historiens skygge, men sånn var det ikke med Gro. Gro var på en måte bestemte sjøl, så hun var der. Thorbjørn Jagland var jo den som da var den naturlige arvtaker. Han var jo valgt til partiets leder. Og de to samarbeidet jo godt. De samarbeidet godt helt tilbake til 81. Thorbjørn Jagland og jeg kom jo tilbake sammen fra AUF til partikontoret, og Thorbjørn Jagland betydde ganske mye i den første perioden for Gro, for at han skrev mye av hennes taler, eller utkast til hennes taler. Han var en politisk støtte, og hun hadde jo så mye tillit til han at hun gjorde han jo til partisekretær i 86. Så de to arbeidet veldig tett sammen i lange perioder. Nå så ble Thorbjørn valgt i 92 som partiets leder, og han satt jo i Stortinget og ventet på at Gro skulle bestemme seg, selvfølgelig, for å gå av. Og det var ikke noe Tiden modnet for Gro personlig, vil jeg si, at nå var tiden inne til å gå av. Og det var det som var den styrende faktoren, og det er en kvalitet ved Det norske Arbeiderparti som jeg vil fremheve her i denne sammenhengen, og det er at på litt forskjellig vis, og jeg kanskje tar munnen litt for full nå, men ikke for mye for full, med å si at vi har hatt ledersjikt som har skjønt når de bør gå av. sjøl. Det finnes unntak i dette. Jo, det finnes unntak i dette, men stort sett har det vært slik.
Hvilke unntak vil du løfte fram hvis man skal forlenge den?
Er Torbjørn.
Ja.
Torbjørn Jagland.
Og da tenker du på rollen som
Ne
partileder på vei mot
ja,
2018?
partileder, ja. Altså, statsminister glapp jo fordi ja, velgerne sa 35, et eller annet. Så det var jo et godt valgresultat for Thorbjørn, egentlig, som sitt første statsministervalg, men han hadde jo stilt ultimatum overfor velgerne, som han etter mitt syn, og nå sier jeg det her, ikke hadde dekning for i partiet. Han hadde ikke dekning for den ultimative måten å oppføre seg på med 36,9. Det hadde han ikke dekning for, det vil jeg påstå. Men Torbjørns mentalitet og vesen, den førte ham inn i en tvangssituasjon, og som til slutt så endte det med et kabinettspørsmål overfor velgerne, som jo er sosialdemokratisk uklokt og uriktig, selvfølgelig. Og så, da som partileder og alle interne forholdene, som førte til at Thorbjørn Jagland, han ble presset ut. Så der er det mest moderne. Og dette er jo veldig nært meg, veldig følsomt, veldig nært meg. Vanskelig å litt, i hvert fall litt vanskelig å snakke om. Fordi vi har jo vært sammen siden vi var så store, Thorbjørn Jagland og jeg. Så det var det er en veldig vanskelig ting, men det er sant å si det. Når vi sitter her på universitetet og skal snakke ordentlig, så er det dette som er å si om det. Torbjørn Jagland ble presset ut. Han ble på en måte, han ble ikke kastet ved votering, men hadde det blitt votering, så hadde han blitt kastet.
Mange av de personlige sidene, og også fortellingene om alt det indre livet i Arbeiderpartiet i denne perioden, er uhyre fascinerende dekket i Tillitsmannen, denne biografien som Hege Ulstein har ført i pennen. Som jeg kan varmt anbefale, i hvert fall hvis man har lest natt og dag og grublet fælt den siste tida, så kan jeg med det som utgangspunkt si at den boka bør man lese av mange grunner. Og den perioden vi nå er inne i å beskrive, altså fra Gro går av og i årene etterpå. Her på huset underviser vi jo i sammenlignende politikk. Og dette er jo en æra hvor man kan løfte fram mindretall og flertall. Ett parti og flerparti. Sentrum og høyre og venstre. Det er så enormt mye som er i omdreining. Og så har man i en Stoltenbergs første at man må kunne kalle den et feilslått regjeringsforsøk, som varer bare året fra 2000 til 2001. Og så kommer du inn som partisekretær fra 2001, og herfra og videre så bygges det rød-grønne alternativet. Kan du si noe om Arbeiderpartiets erkjennelse av at det må samarbeides, at det må
Ja,
koalisjon til for å danne regjering?
absolutt. Men først er det nødvendig å si at ja, nå bruker de uttrykket mislykkede av Stoltenberg. 2000-regjeringen til Stoltenberg. Den viser i realiteten fram noe som altså, det er på en måte politikken på sitt dårligste av følgende grunn. Man tar makta for maktas skyld.
Det var gasskraftverk som var utløsende, ikke
Ja,
sant? Kabinettsspørsmålet.
men realiteten var realiteten, nå skal dere lære det. Jo, men det blir ikke sagt så direkte, men jeg orker ikke å komme hit og ikke si
Her må det presisjon til.
ja,
Ja.
presisjon eller det som jeg mener er sannhet. Motoren i dette var jo at Høyre ville ha vekk Bondevik. For Høyre var livredd for at Bondevik skulle makte å utvikle Kristelig Folkeparti til et sterkt kristelig-demokratisk parti. De uttalte det. Jan Petersen uttalte det. Det var motoren i at de mente at han måtte bort. Og vi var jo kommet til det punkt, eller trodde, Eller det var en læresetning i sosialdemokratisk tenkning, eller ikke sosialdemokratisk, men i Arbeiderpartiets tenkning. Jungstorgs forståelse det var, vi må være i regjering så sant vi kan, for det er forutsetningen for å bygge parti. Fordi vi hadde jo vært i et vakuum, ikke sant, etter 36,9. Og det skapte jo grunnlaget for en regjering som vi ikke skulle hatt i Norge, nemlig Bondevik-regjeringen. Altså, nå sier jeg ikke skulle hatt. Det skjønner jeg. Jo, men den er ikke var ikke den kom jo som et resultat av andre faktorer. De fylte jo det rommet som de skulle. Og det mente jo da Youngstorget, at den regjeringen den skulle vi ikke hatt. Og det var om å gjøre å komme tilbake til mer eller mindre normale tilstander. Og Høyre var som sagt altså livredd for at Kristelig Folkeparti skulle utvikle seg til et alternativt parti på høyresida i norsk politikk. Det var motoren. Det var jo ikke selvfølgelig saken. Og det som er mitt poeng er at det er veldig uheldig, uriktig og uklokt å felle en regjering på et sånt grunnlag uten at det er en reell sak. For man laget en reell sak sammen med Høyre. Og så overtok vi regjeringsmakten, som du sier, og fikk altså 24%. Som jo er den gangen, og er faktisk selvfølgelig et veldig, veldig svagt resultat. Det hang jo også sammen med, jeg må bare si det først, det henger også sammen med at man beveger seg inn i et område som er veldig følsomt, nemlig området som LO ikke støtter, nemlig at man begynte å snakke om at man skulle gjøre noe med sykelønnsordningen. Og hvis ikke Arbeiderpartiet har støtte fra LO, så vinner man ikke makten i Norge. Det er helt sikkert. Og det skjedde da i forbindelse med Stoltenberg I-regjeringen, og det førte altså til at vi måtte gå av. Så kom jo årene etterpå, og dette vet Morten også veldig mye om. Det var jo en... Ja, hvis jeg blir spurt i ettertid om liksom, hva er det viktigste du har gjort, så vil jeg si at det viktigste jeg har gjort var at jeg da greide å redefinere Arbeiderpartiets posisjon i norsk politikk. For det var det vi gjorde før det rød-grønne samarbeidet. Man skal huske på at det skjedde minst tre ting i forbindelse med etableringen av den rød-grønne regjeringen i 2005. Internt hadde jeg som partisekretær ansvaret for å få partiet til å akseptere at hvis vi skulle regjere, at vi ikke skulle sitte alene. Det var jo faktisk en av Youngstorgets grunnlover. Skal vi regjere, så skal vi sitte i regjering alene. Vi skal ikke ha med oss noen som forstyrrer oss. Det var jo en arv fra den storhetstiden, og som han faktisk tok med seg også senere. Uriktig, men gjorde det allikevel. Og det var ganske mange som den gangen spurte meg internt i Arbeiderpartiet, altså, ja, men Martin, hvis vi skal regjere med andre, hvordan går det med partiet da? Legg merke til det spørsmålet. Hvordan går det med partiet da, hvis vi skal begynne å samarbeide med andre? Altså selvfølelsen, selvbildet, ikke sant? Selvoppfattelsen. Og det sleit jeg jo litt med da, for det liksom etablerte mye motstand. Og jeg fant til slutt svaret på det, som jeg er ganske fornøyd med. Og det er at vår lojalitet skal ikke ligge til strukturen, den må ligge til formålet. Og formålet kunne vi ikke lenger oppnå alene. Og den erkjennelsen satt langt inne, men var en av de viktige forutsetningene for rød-grønt samarbeid. Det andre var at vi slutta med denne vanvittige krigen mot SV. Altså, vi hadde Dere er jo så unge at dere, det har dere vel lest om, kanskje. Men altså, denne utbyttergruppen på 60-tallet, som altså starta SF som en intern i opposisjon knyttet til Nato, særlig jo utenrikspolitikken, amerikanerne, Nato og alt dette, som var veldig sentralt i den perioden. Finn Gustavsen og alle disse som danna SF. Og det, etter det så var S, alt som var i det miljøet, var hatobjekter. I Youngstorgets forståelse. Det greide vi endelig å få slutt på. Og jeg husker jeg reiste rundt og sa til partifeller: våre motstandere er alltid til høyre, aldri til venstre. Ja, men det var sånn. Men det var den andre. Og det tredje var selvfølgelig at Senterpartiet kom til sans og samling og forsto at deres verdier ikke lenger kunne ivaretas av høyresida, spesielt fordi det nye på høyresida var jo at Fremskrittspartiet hadde kommet inn og blitt en sånn dominerende kraft og dro Høyre inn i en liberalistisk politisk retning, mye sterkere enn Høyre noen gang hadde vært, også under Kåre Willoch, vil jeg påstå. Det var de som gjorde det, gjort Høyre til et annet parti enn det var, og som gjorde det mulig for Senterpartiet å være i den delen av den politiske sfæren.
Du gjorde jo i ditt virke som partisekretær også Frp til en veritabel
Ja.
hovedmotstander for Arbeiderpartiet. Også det føles nesten litt rart i dag, fordi Frp er en mindre toneangivende kraft enn det jo var i en periode hvor det rykket fram med
Det syns ikke
stor,
jeg, ja.
stor oppslutning og stor
Det syns ikke
Nei?
jeg. Det er viktig å få sagt, men jeg vil også få sagt dette her, og dette kan Morten og jeg snakke om etterpå. Jo,
Den
men
kaffen må flere slutte seg til, tror jeg.
ja, men hør her, og den er følgende, og det er at i Arbeiderpartiet var jo også den store stjernen i denne perioden her, hvor var jo Tony Blair. New Labour. Og da har jeg fortalt mange ganger i partiforsamlinger da Maggie Thatcher var ferdig i Downing Street og forlot Downing Street, så reiste hun til BBC på det der programmet som dere absolutt bør se, dere som er samfunnsbevisste ungdommer innimellom, i hvert fall det som heter Hard Talks i BBC. Kjenner dere det programmet? Det er sånn to stoler og lys, og så er det sånn halvtime sånn. Og da var første spørsmål til henne: hva er det viktigste du har oppnådd? Da sa hun New Labour. Og det der er den dag i dag, og som dagsaktuelt mening, altså, er nemlig det: sosialdemokratiet skal ha makt, men man må vite hva man skal bruke makten til, for vi skal ikke administrere et liberalistisk, privatisert høyresamfunn. Det er ikke vår oppgave. Det er ikke vår oppgave. Og det er det å holde orden på de to tingene der, som også var en del av forutsetningen for å etablere det rød-grønne samarbeidet, nemlig å bevare kraften til å være samlende på venstresida, som har til oppgave å bevare velferdsstat og likhetssamfunn, og holde høyrefolka borte fra regjeringskontorene. Altså begge deler. Og det var det store prosjektet. Jeg husker, må fortelle det, Jens Stoltenberg, han lurte fælt på om dette gikk. Og han på kontoret hadde sånn flip-over og tegna for meg, da. Alt som han og SV også sa, mot Nato, mot EU, mot alt. Hvordan skal jeg klare dette her? Hvordan skal jeg klare dette her? Og så hørte jeg på dette, og Senterpartiet også, da. Og så hørte jeg på dette, og så sa jeg, ja, men du Jens, vil du bli statsminister, eller vil du ikke bli statsminister? Da ble det sånn. Nei, jeg karikerer litt nå, altså, men det var mye diskusjoner. Men Einar Gerhardsen, som jeg lærte å kjenne, han hadde to postulater i seg. Dette hadde han i kroppen. Og den ene som relaterer seg til det vi nå snakker om, var at han sa veldig tydelig at vi må alltid, vi da mente han Arbeiderpartiet, må alltid ta ansvar for å samle venstresiden. Det er alltid det sentrale målet. Og det hadde han i seg selvfølgelig fra kampen mot kommunistene og alle andre fraksjoner i førkrigstiden, som jo var hvor arbeiderbevegelsen var en politisk slagmark på mange måter i kampen mot de forskjellige, mellom de forskjellige fløyene. Så han hadde det i seg, og han var veldig opptatt av denne enheten. Det var sikkert motoren i at han under dette ekstraordinære landsmøtet i 72, da vi skulle ta standpunkt til EU i 72, jo sa at ja, han sa det omtrent sånn, jeg støtter Trygve Brattelis argumentasjon for at vi skal si ja til EU, men jeg vil samtidig si at hadde vi ikke hatt noen EU-motstandere i våre rekker, så burde vi skaffe oss noe. Og det var jo selvfølgelig også en legitimitet til de som da hadde et alternativt standpunkt i 72. Der var han, og det er veldig viktig, og det er viktig også i dag, i den dagsaktuelle situasjonen.
Jeg tror den dagsaktuelle situasjonen er et godt stikkord for oss, for det er uendelig mye vi gjerne skulle dekke i en sånn
Prater jeg
samtale.
for lenge?
Nei, det er nettopp det du ikke gjør. Hvis vi hadde hatt en hel formiddag til rådighet, så skulle vi f.eks. boret ned i dine 12 år på Stortinget, og framfor alt arbeide i kontroll- og konstitusjonskomiteen, som er høyaktuelt
Det
i
må vi snakke om i
Ja,
dag.
jo da, men det må vi si. Må vi også, men jeg tror at det er svært mange her i salen som er interessert i noen refleksjoner om nettopp det dagsaktuelle i lys av mange års politisk erfaring med både det å samle venstresida og det å bli enige om hva som er hovedstridsspørsmålene med høyresida, og hvordan de skal vinnes. For her er det jo, det har vært mye turbulens under den sittende regjering, og det er mange som mener så mangt, men hvis du skulle starte en refleksjon her, og la med fritt leide, så å si, så er vi veldig spent på hva det rommer.
Ja, velgerne leverte 100 mandater på sentrum-venstre-sida ved siste stortingsvalg. Høyresida, høyrepartiene, har aldri stått så svakt i det norske storting i hele etterkrigstiden som de gjør i denne stortingsperioden. Det er altså servert for sentrum-venstresiden til å drive en politikk som forsterker velferdsstaten, forsterker likhetssamfunnet, forsterker rettferdighetssamfunnet, hindrer ulikhetsutvikling, hindrer fattigdom og ivaretar arbeidsfolks situasjon i det norske samfunnet. Legg merke til at jeg bruker uttrykket arbeidsfolk, men det er noen som sier du kan ikke si det. Jo, fordi 95% av den norske befolkningen er arbeidsfolk i ordets klassiske forstand, fordi de er nødt til å jobbe for å få en lønning. Det er mange som ikke definerer seg som det, men en lærer er en arbeider, for han må komme hit hver dag for å få en lønning for å ha et godt liv. Det er servert for venstresida med 100 mandater. Da er det åpenbart for meg at vi burde ha flertallsregjering. Helt åpenbart. For på den måten å vise fram stødig og ordentlig, som vi klarte i den rød-grønne perioden, at venstresida er et solid alternativ til høyresida. at venstresida får legitimitet gjennom flertallspolitikk, og at vi ikke har en regjering som også må slåss mot to fronter i det politiske liv og i Stortinget. Det har jeg ment absolutt hele tiden, og det mener jeg nå også. Det er jo derfor jeg nå, i forbindelse med min 75-årsdag,
på lørdag,
gratulerer. På lørdag, ja, sa i Dagsavisen at det er nødvendig at vi får en flertallsregjering nå, fortere enn svint. For hvis vi skal vente til 2025 og si at nå skal vi ha en flertallsregjering, altså lese at SV skal inn i regjering, så tror jeg at det ikke vil ha noen legitimitet når vi ikke har klart det med 100 mandater i ryggen. Så det er mitt ståsted på dette. Så sies det da at, ja, men ja, så vil jeg legge til resonemanget at SV har også et ansvar for dette. Altså, for å si det veldig enkelt, SV må stille seg til disposisjon også for en sånn tenkning, og være med å ta et slikt ansvar, altså ta et helhetsansvar. Og så er det noen som sier at Senterpartiet vil ikke. Nei, Tvinnheim sier da i Dagsavisen 2 dager etterpå at nei, ja, men velgerne har jo gått til Høyre. Og det sies jo også i våre rekker. Og det vil jeg gjerne kommentere.
Da er tiden inne for det.
Ja, fordi det relaterer seg til noe vi snakker om tidligere i samtalen. Fordi hvorfor har velgerne gått til Høyre? Altså, hvorfor går det så dårlig med det norske Arbeiderpartiet? Som egentlig er et så vakkert politisk parti. Ja, men det er et vakkert politisk parti. Med en utrolig flott og stolt historie bak seg. Og det er nesten ingenting i dette samfunnet som ikke står på skuldrene til norsk sosialdemokrati. Det er nesten ingenting. For eksempel at dere kan gå her på dette universitetet uten å betale noe for det. Dere kan jo bare reise rundt i verden og se hvordan det ser ut. Ja, altså det står på skuldrene av den sosialdemokratiske samfunnsforståelsen. Masse som er her. Så det er et vakkert politisk parti. Hvorfor får man da ikke støtte? Jo, dette er kanskje noe dere kan bedre enn meg, da. I hvert fall i teorien. Nemlig Karl Marx forståelse av at materiell velstand dekker over samfunnsmotsetningene. Dette kan dere kanskje bedre enn meg. I hvert fall som sagt i teorien. Men jeg kan det i praksis, for jeg føler det på kroppen. Og det er en god del som sier, nå har folk fått det så godt at de ikke stemmer på oss lenger. Det reagerer jeg veldig på. Fordi det er en antitese på en måte. Fordi dette samfunnet er det samfunnet vi ville skape. Vi har lykkes. Så får jeg legge til veldig langt på vei, da. Jo, ja, for det er alltid noen forbehold, ikke sant? Det er alltid litt forbehold. Men det store bildet er jo at det har lykkes. Det har lykkes også med tanke på at det har blitt et vellykket kapitalistisk samfunn. Død og pine. Ja, det er jo det. Oslo Børs er all time high, ikke sant? Verdiskapningen er enorm. Norge har flere milliardærer per capita enn amerikanerne. Ja, og enda har en behov for å reise til Schweiz. Ja. Ja. Burde skamme seg herfra til månen begynner å gå den andre veien. Og der er stønn til. Ja. Men, det lykkes. Så sier vi, derfor så blir folk høyre folk. Hva slags mening er det? Samtidig som de leverte 100 mandater ved siste stortingsvalg. Du kan i hvert fall ikke mene begge deler. At det var bra at de leverte 100 mandater. Men nå forlater de oss, for nå har de fått så bra. Det går jo ikke. Det henger sammen med at vi er blitt for slappe i kanten. Regjeringskonstellasjonen er det ene, men det andre er at vi tar ikke Selvbildet vårt er blitt for svakt, sånn at vi tar ikke kampen med blanke våpen mot høyresidens forståelse av hvordan samfunnet skal utvikle seg. For det er en forsiktig, men tydelig dragning vekk fra fellesskapssamfunnet og over i det individualistiske samfunnet. Det er Høyre, Sias postulat. Det er det de står for. Det er et fundamentalt, langsomt, men tydelig angrep på fellesskapssamfunnet og på den sosialdemokratiske samfunnsmodellen. Og den kampen må vi ta oppreist. Og det er veldig vanskelig å klare det hvis du er i en sånn posisjon som vi nå er i, med en regjering som altså får da et miljø til venstre for seg, som hele tiden kan skape inntrykk av at vi ikke er plassert sånn som vi skal være plassert. Så er det noen som sier ja, men den såkalte middelklassen, den liker ikke at vi går for langt til venstre. Det er ikke sant, det. Og dette kan dere også kanskje bedre enn meg, men det er ikke en stor sosiologisk motsetning mellom middelklassen og det du kan kalle for arbeiderklassen. Det er ikke det. Det er ikke en stor avstand. Middelklassevelgerne i Norge er jo i stor grad arbeidere, rett og slett.
Ikke minst i dyrtid.
Det er
Da
absolutt
kan vi alle erfare det.
i dyrtid. Arbeidere. Og det er nettopp sånn at dette fellesskapet her må Arbeiderpartiet representere på en tydeligere måte. På sitt eget politiske grunnlag. Og vi må ikke gli inn i det som andre sosialdemokratiske partier i Europa har gjort, nemlig at de setter taktikk foran politikk. Hvis du driver og setter taktikk foran politikk, så ødelegger det sosialdemokratiske partier. Og det henger sammen med at da fortjener de nesten ikke noe annet heller, for da forsømmer de sin politiske arv på veldig mange sett og vis. Dette mener jeg.
Dette er også en velsignet ansats, tror jeg, til noen spørsmål fra salen. Nå kan dere noen tenke at vi har latt tiden løpe altfor langt. Det har vi ikke, fordi dette er en ganske enestående mulighet til å høre en samtale i sin fulle form. Kanskje er det noen som må løpe for å rekke noen. Dere som ikke må det, foreslår vi tar 10 minutters fri ordveksling med spørsmål til Kolberg om det dere måtte ha på hjertet.
Hva syns du om Trond Giskes politiske prosjekt?
En gang til, er du snill.
Hva syns du om Trond Giskes politiske prosjekt?
Den aktuelle politiske situasjonen gir han spillerom som han ikke burde hatt. Nei, for det skulle ikke være grunnlag for det. Altså, jeg mener at hele partiet skulle være plassert slik at det ikke var grunnlag for det. Jeg mener at det er et problem mange steder i politikken at man ikke setter partiet først. Hos oss er det veldig viktig at man gjør. Fordi skal ikke være teaterscene for enkeltpersoners politiske utfoldelse. Og jeg kjenner Trond godt. Og han var jo ikke plassert sånn tidligere som han er nå. Og i disse dager, det vil si til helga, så er det årsmøte i Trøndelag Arbeiderparti, altså ikke i Trondheim. Og det blir veldig spennende å se hvordan dette utspiller seg. Jeg har jo sagt i dette intervjuet i Dagsavisen også at jeg ønsker alle velkommen, altså dette Nidaros da, velkommen som medlemmer i partiet, men at flertallsmakt må brukes med stor forsiktighet, og at et flertall alltid må respektere et mindretall. Det har hele Arbeiderpartiets historie vist seg, at det er veldig viktig for å beholde enheten. Slik vil jeg svare.
Forstår jeg det riktig som du venter i stad, at det er like mye Fremskrittspartiet som dytter Senterpartiet over i sentrum-venstre-fold, som at for eksempel er EU-sak som har vært nevnt i andre sammenhenger, som forener seg med en del av venstresiden i Senterpartiets transformasjon fra sentrum-høyre til sentrum-venstre-plassering?
Jeg sa vel at dette var en veldig åpenbar faktor, altså i årene 2002, 3, 4. Det er helt klart, for det gjorde Høyre til et annet politisk parti. Og det er jo det å si at Senterpartiet også lever godt med den norske Arbeiderpartiet i regjering, som jo er veldig, veldig, veldig EU-vennlig på alle sett og vis. Og jeg husker Jens. Det var mye vinebrød og mye kaffe som ble drukket med Kristin Halvorsen og Åslaug Haga den gangen. Men det var liksom to ting, eller det var tre ting som var utenfor diskusjon. Og det var NATO, selvsagt. Og det var EØS-avtalen, og det var handlingsregelen. De tre tingene der, det var liksom, det må dere akseptere. Og det var faktisk ikke vanskelig. Det var faktisk ikke vanskelig. Og det går godt an å videreføre det i den dagsaktuelle situasjonen også. Jeg forstår ikke Senterpartiets motstand mot SV. Sånn som du ser det nå, da. Det sliter jeg veldig med. Fordi jeg kan ikke skjønne at SV på noen måte skal forstyrre det som er Senterpartiets politiske posisjon. Hverken i de sakene, de er jo enige om EØS-avtalen, altså de er jo veldig kritiske begge to, ikke sant? Og hvem som skal beskytte Senterpartiets preferanser i politikken, hvis ikke venstresiden gjør det, forstår ikke jeg. Så det er noe underliggende der som har forandret seg siden 2005.
Her er det som perler på en snor. Bakerst først, da.
Jeg tror det kan være utfordring for demokratiet eller for tidligere politikere at det er en del ungdomspolitikere som går noen alternative karrierer og som bra sitter i politikken. Før de går inn i politikken, for ikke har noe, det er som de erfaring fra det reelle arbeidslivet.
Ja. Det gjelder å være med. Ikke bare reelle arbeidslivet, men samfunnslivet. Det er svaret på det er ja. Det er for hele politikken, men jeg i særdeleshet for sosialdemokrati.
Tenk vi tar dere begge to, i tur og orden, så får du etablere et felles svar, Martin.
Når mine bestefar vokste opp, så var jo store ærger veldig sterke. Det var ikke, altså, de hadde ikke nødvendigvis noe sånn forståelse, eller en stor forståelse av politikken, og hvordan man skulle gjennomføre det, men man stolte på ærger veldig og liksom den bakgrunnen av det. Og i forbindelse med, hva tenker du liksom om den symbolikken rundt det? Siden hun ble valgt inn som partileder og statsministerkandidat, at det bare har vært én partileder fra Arbeiderklassen. Hva tenker du om symbolikken rundt det?
Du har sagt at du ikke er selv glad i å snakke om det, men jeg vil lurt om du opplevde ledestiden mellom Stoltenberg og Jarl fra en side.
Ja, men to forskjellige ting.
To forskjellige, men store spørsmål.
Ja, nei, altså. Nå tar jeg bare som et apropos, altså, det der sangkoret vi hadde her. De fortalte jo noe som jeg hadde fortalt opp her, at de sang Frihetens forpost. Og den var altså, det var ikke helt sånn som hun sa, men altså, sentralstyret i Norsk Arbeiderparti vedtok at man skulle vurdere å fjerne Ja, vi elsker. Det var altså borgerskapets sang, ikke sant? Og Arne Påske Aasen skrev da Frihetens forpost. Altså, de hadde en veldig tydelig klasseforståelse. Jeg bare sier det noe som et apropos. Og det satt jo i befolkningen, men så kom andre verdenskrig. Og det skapte jo en ny samfunnskultur i Norge. Nå må vi stå sammen, kulturen. Og man la til side mye av de motsetningene man hadde hatt før andre verdenskrig, for eksempel innenfor idretten. Tenk på det at før andre verdenskrig så var det to idrettsforbund, ikke sant? En arbeidernes og en de andre. Sånn var jo klassesamfunnet da. Så dypt satt det, altså. Og så kom krigen, og så greide sosialdemokratiet, Einar Gerhardsen-generasjonen, å gjøre dette fellesskapet til sin politiske eiendom. Det var det de gjorde. Og det var veldig godt gjort, da. For det var ikke noe selvfølgelig at det skulle bli sånn, men man klarte altså det. Og på den måten så greide man å tilgive seg ikke bare den faktiske politiske makt gjennom valgresultater og parlamentarisk makt, men man tilgav seg samfunnsforståelsen av hva som var den beste utviklingen for meg, nemlig at vi sto sammen. Det ble Arbeiderpartiets forutsetning for Arbeiderpartiets storingssted ligger her. Og det førte da jo selvfølgelig til at bestefaren din og andre generasjoner, de så på Einar Gerhardsen som en representant for dem. Og det som jo var hele den generasjons styrke, var jo at den kom fra dette miljøet. Den var identifisert med dette miljøet, og de identifiserte seg med det miljøet. Og så er det vanskelig å liksom føre en grunnleggende kritikk mot utviklingen i politikken, at det ikke er sånn lenger, fordi den sosiologiske utviklingen, den økonomiske utviklingen, skaper andre forutsetninger. Men ikke desto mindre så er det helt avgjørende at vi greier å opprettholde kampen for fellesskapssamfunnet på det nye samfunnets grunnlag. Og der sliter vi veldig. Det er helt åpenbart at der sliter vi veldig. Sliter veldig. Og på den måten klarer vi ikke å helt videreføre den arven som de generasjonene altså har representert. Du får bare si ifra når jeg må slutte å snakke, men jeg begynte altså, som jeg sa, begynte å jobbe da jeg var 15 år, og det som i Lier så var det noe som het arbeidsbussene, de kalte det for arbeidsbussen, arbeidsbussen. Og de gikk gjennom bygda og tok med seg folk ned til industrien i Drammen. Og på disse bussene var det vanligvis veldig sånn morsom stemning og mye rølpeprat og sånn. Men i 65, da Gerhardsen tapte første gang ordentlig, da var det helt stille på bussen. Helt stille. Fordi da visste de ikke hva de skulle si. For de hadde jo ikke opplevd noe annet enn Einar Gerhardsen, og de trodde at da kom det virkelig til å bli trøbbel, altså, for arbeiderklassen. Jo, bestefaren min mente det. Bestefar mente det. Nå kommer det til å gå galt. Igjen. For de hadde jo erfaring fra tiden før krigen. Så dette var et sosialt fellesskap som var skapt av mange faktorer, men som på en måte alt sammen havna opp i Arbeiderpartiets gryte og samfunnsforståelse, og derfor blei det som du forteller om bestefaren din. Sånn er det jo ikke lenger, og det henger sammen med mange faktorer som jo vi kan prate om i timevis. Torbjørn og Jens.
Og enda et halvdagsseminar som kan
Ja,
dekkes.
nei, jeg skjønner, jeg kan sitte her lenge, jeg. Men det kan ikke dere. Men det er det å si at det ble bare helt nødvendig. Det ble helt nødvendig. Og det er, for meg var jo det der voldsomt. Det står jo i boka mi. Jens spurte meg, jeg kan fortelle hvordan det foregikk. Det var nok litt tilfeldig, men altså var ikke så det var, den konkrete situasjonen var tilfeldig. Men det som var hele atmosfæren, skapte jo situasjonen. Det var at Jens spurte meg i vandrehallen, hva gjør vi nå, Martin? Og så sa jeg, ja, kan vi gå på kontoret ditt? Og så gikk vi på kontoret hans i Stortinget. Og så sa jeg, det er bare en måte å gjøre dette på. Og det er at Torbjørn må gå, og du må overta. For det var ikke noe annen vei da. Og det var jo ikke lenge for Jens heller, for han er veldig, Jens er en, altså en følsom person, altså en, ja, en følsom person. Det er derfor han er så flink i NATO, for han er så flink til å håndtere folk. Det er det som har gjort han til en sterk NATO-generalsekretær, fordi han er flink til å håndtere folk, veldig flink til å håndtere folk, og skape tillit dem imellom, men har en veldig tydelig politisk oppfatning med hva han gjør, men han skaper tillit, som gjør at folk snakker. Det er jo viktig i politikken, som kjent. Og det var vanskelig for han, for han hadde jo jobbet sammen med Torbjørn i alle år. Men det måtte skje, fordi det er noe som er godt på Youngstorget lov, og det er partiet først. Det synes jeg faktisk er verdt å si. Fordi det partiet er redskapet for den sosialdemokratiske utviklingen. Og det var det som skjedde. Det måtte skje.
Jeg tror vi på dette tidspunkt har nådd et sluttpunkt for vår frokost. Vi har holdt dere her på fast spent i en drøy time og vel så det. Hjertelig takk til publikum, og hjertelig takk til Akademisk Korforening som satte stemningen for denne seansen. Og hjertelig takk til deg, Martin Kolberg, for at du ville dele denne opplevelsen med oss. Tusen takk.